Flugten og andre erindringer, skrevet af Herbert Neinemas, udgivet på forlaget Agape. Del 8. Mødet med Dragsbæklejren var meget imponerende. Det store lejrområde lå i et meget smukt kuperet terræn ud til Limfjorden, kun et par kilometer syd for Thisted. De mange aflange træhuse, som populært kaldes barakker, pyntede ikke ligefrem i området, men tjente fint nok som beboelse for et stort antal flygtninge. Her var der ikke alene flygtninge fra Litauen, men også Estland, Letland, Polen, Rusland og andre lande. En overgang talte vi 8 nationer. Det var ældre mennesker, familier med børn og mange unge. Mine forældre havde fået tildelt et mindre rum med plads til 2 køjesenge, et bord og nogle stole. Her kom jeg nu også til at bo. Det var en stor lykke for os, at der her var et sted, hvor vi kunne leve i sikkerhed og tryghed. Vi var denne epokes flygtninge, som umuligt kunne rejse tilbage til vort eget land, fordi Sovjetunionen med det kommunistiske styre stadig havde magten der. At rejse hjem på det tidspunkt kunne betyde, at vi blev deporteret til Sibiriens arbejdslejre. Vi var taknemmelige for den venlighed og omsorg, vi var genstand for i lejren. Lejrledelsen tog sig godt af os. Vi havde husly, behøvede ikke at fryse eller sulte. Vi fik tøj og endda lidt lommepenge. Ingen af os tænkte på at klage, demonstrere eller kræve andre forhold. Vi havde ikke glemt, at vi var udlændinge, gæster, som var blevet modtaget og behandlet meget kærligt af det danske folk. Beboerne i nærheden af lejren og i Thisted var også venlige mod os. Når vi gik tur, blev vi ikke mødt med nedladende blikke, men ofte med et smil og et par opmuntrende ord. Folk fra Thisted og omegnen kom tit på besøg i lejren. Man var interesseret i vores skæbne og ville gerne vide, hvor vi kom fra og hvad vi havde oplevet under flugten. Af og til blev vi inviteret på besøg i danske hjem, hvilket var både interessant og givende. Der blev knyttet mange venskabsbånd dengang. I lejrens store forsamlingslokale blev der ofte arrangeret festaftener, hvor beboerne fra omegnen også var indbudt. For underholdning stod lejrkoret, folkedanserensemblet, teatergruppen og forskellige solister. Ved sådanne lejligheder optrådte blandt andet min gode kammerat Ringoldas Kaufmanns på violin og klaverharmonika. Med stor dygtighed spillede han fine klassiske stykker og høstede altid stort bifald. Ringoldas var i besiddelse af store musikalske evner. Ringoldas studerede på Københavns Musikkonservatorium, men var ofte på besøg i Dragsbæklejren, hvor hans forældre og søstrene Stella og Livia boede. Livia gik på Thisted Gymnasium og fik en fin eksamen. Stella rejste til England, bosatte sig der og blev senere gift. Ringoldas far lavede strenge instrumenter, mandoliner, guitar, violiner og hjerteformede dørhamre, der gav en smuk, flerstemmig lyd, når døren blev åbnet. En del af de unge, der opholdt sig i lejren, havde fået arbejde i omegnen. Nogle var kommet i lære som håndværkere, andre arbejdede som landbrugssmedhjælper. Nogle af pigerne giftede sig med danske mænd, og endelig var der stadig en del, som emigrerede til oversøiske lande. Jeg ville naturligvis også gerne i gang med noget, måske med en uddannelse. Jeg var blevet 19 år, så det var på høje tid. Hvad jeg ville være, vidste jeg ikke. Men her kom min far mig til hjælp. På den modsatte side af lejren, på Simons Bakke, var der et møbelsnikkeri. Uden at jeg vidste det, havde far flere gange været hos snedkermester Gade og talt med ham om muligheden for at komme i lære som møbelsnikker. Far mente, at jeg havde håndelag for det. Min morfar havde også været tømrer og snedker. Snedkermester Gade var flink og venlig og ville gerne hjælpe. Det blev et ja. Far var glad, og jeg blev også glad, da han fortalte mig det. Allerede den efterfølgende uge startede jeg på min uddannelse. At arbejde med træ har altid haft min interesse, og jeg kunne lide duften af det, og nu havde jeg chancen for at lave møbler. Det var dejligt, for nu havde jeg noget at se frem til. I forbindelse med min uddannelse som møbelsnedker deltog jeg også i undervisningen på Teknisk Skole i Thisted. Det hørte med til læretiden, at vi skulle kunne arbejde efter en tegning, og også selv lære at lave tegninger. Jeg boede fortsat hos mine forældre i Dragsbæklejren. Vi var en flok unge, der holdt sammen i et godt kammeratskab og oplevede mange gode ting. Når der var fodboldkamp på Thisted Stadion, var vi som regel blandt tilskuerne. En af de unge litauere, Stasis, havde gode evner i boksning. Når han skulle ud til kamp, fulgte vi altid med og var ikke så lidt stolte, når han blev kåret som vinder. Vi var flittige biografgængere, både i Thisted og når der blev vist film i lejren. Vi deltog også tit i danseaftener på byens hoteller. Mest interessant var det dog, når der hver lørdag aften var arrangeret dans i Dragsbæklejrens store forsamlingslokale. Her var der altid mange deltagere, unge og ældre fra lejren, og der kom også en del omkringboende danske venner og bekendte. Musikken var ikke noget særligt. Ofte blev der danset efter grammofonmusik, eller også stillede en ung polak sig op på scenen og spillede på harmonika. Han var kun i stand til at spille nogle få melodier og spillede dem uden at skifte basakkorder. Det lød jammerligt. Det var ved den tid, jeg fik lyst til at lære at spille et instrument. Jeg sparede sammen og købte først en mindre knapharmonika og kort tid efter en større med 120 basser. Jeg brugte meget af min tid på at øve mig på instrumentet og fik efterhånden lært at spille en del melodier. Alt sammen efter gehør. Noder fik jeg ikke lært at spille efter. Specielt interessant var det, når min kammerat Ringoldals var på ferieophold i lejren, for så spillede vi nemlig sammen. Ringoldas på sin fine, store klaverharmonika, og jeg på min knapharmonika. Præstationsmæssigt var der ingen sammenligning. Ringoldas var fantastisk dygtig til at spille, men han havde tålmodighed med mig og lærte mig mange ting. Det blev hurtigt kendt, at vi to spillede sammen, og vi blev bedt om at spille til lejrens dansearrangementer. Jeg var ikke særlig interesseret, for jeg syntes ikke, jeg var dygtig nok til opgaven, men lysten var der. Vi spillede ikke én, men mange gange, og når Ringoldas førte an, så gik det bare fint. Mit ungdomsliv var indholdsrigt og spændende. Jeg synes, jeg var lykkelig. Det var en stor gave at få lov at bo i et frit land, have gode forældre, en god læreplads og mange gode kammerater. Hvad mere kunne jeg ønske mig? Alligevel opstod der en fornemmelse af tomhed i mit indre, som med tiden blev større og større. Der var et eller andet, som jeg manglede, men jeg vidste ikke, hvad det var. En kammerats pludselige død var sikkert medvirkende til, at jeg begyndte at tænke lidt mere over livets mening. Vinkas havde fået tuberkulose, blev indlagt på Thisted sygehus og døde kort efter, kun 20 år gammel. Jeg besøgte ham flere gange på sygehuset og husker tydeligt hans vemodige, fortvivlende blik. Han vidste, at han skulle dø, men havde til det sidste håbet på, at der ville ske et mirakel, så han kunne blive helbredt. Vinkas blev begravet på Vestre Kirkegård i Thisted, hvor mange andre flygtninge fra Dragsbæklejren fik deres sidste hvilested. Det, som yderligere forøgede tomheden i mit sind og skabte længsel efter en mening med livet, var den venlighed og godhed, som vi blev mødt med af nogle familier i Thisted. Når de besøgte lejren, eller vi var indbudt til at besøge dem, kunne jeg mærke, at de ejede en fred og en glæde, som jeg savnede i mit liv. I samværet med dem begyndte jeg at forstå, at hemmeligheden bag deres rige liv havde sin grund i troen på Gud. De talte ikke meget om det, men jeg kunne mærke på dem, at deres liv var baseret på noget, der havde stor værdi for dem, og jeg tænkte, sådan kunne jeg også ønske at have det. En dag kom der en præst rejsende fra Finland og bosatte sig i Dragsbæklejren. Pastor Konstantin Kok. Han havde været officer i den svenske marine, var blevet personlig kristen og havde derefter uddannet sig til præst. Et svensk-finsk kirkeligt arbejde havde bedt ham tage til Danmark og virke blandt flygtninge med evangeliet. Pastor Kok var sprogkyndig. For uden finsk talte han også estisk, svensk, tysk og russisk. Han var et venligt menneske, der havde let ved at vinde folks tillid. Fra nu af blev der hver søndag holdt gudstjeneste i lejrens store mødesal. Efter lørdagens dans i samme lokale blev der søndag morgen rullet et alter ind, stillet en prædikestol op og arrangeret siddepladser. Ja, og så var salen forvandlet til et kirkerum. Gudstjenesterne var altid godt besøgt, mest af ældre, men en del unge og familier med børn deltog også. Flygtningepræstens forkyndelse af Guds ord var enkelt og let forståeligt. Vi lyttede til evangeliets glædelige budskab, der også indeholdt et kald til omvendelse og efterfølgelse. Pastor Koch samlede lejrens børn til søndagsskole og de unge til bibelundervisning. Han var en aktiv præst, der også besøgte flygtningelejre andre steder i Danmark. Han var en god sjælesørger, der aldrig forsømte at tage sig af den enkelte, der havde brug for hjælp. Det oplevede jeg personligt. Det kan godt være, at pastor Koch havde opdaget, at jeg var søgende. I hvert fald henvendte han sig ofte til mig og snakkede med mig. Han forklarede mig, hvad det ville sige at tro, og tilskyndede mig til at blive en kristen. Jeg er ikke i tvivl om, at denne omsorg var med til at vække mig åndeligt og forstærke min længsel efter fred med Gud. Tomheden i mit sind blev stadig større, og jeg indså efterhånden, at jeg nærmede mig en vigtig afgørelse i mit liv. Det stod klart for mig, at jeg var nødt til at vælge side. Jeg måtte tage stilling til, hvilken kurs jeg ville følge. Da startede for alvor kampen i mit indre. Ingen havde fortalt mig, at hvis jeg blev en kristen, skulle jeg begynde at leve et nyt liv. Et liv, der var anderledes, end jeg havde levet hidtil. Men det var noget, jeg selv følte og var overbevist om, og det var det, der gjorde valget så vanskeligt. Jeg vidste, at mit valg af Jesus som min personlige frelser måtte få konsekvenser. Det måtte betyde et nej til verdslige fornøjelser, et farvel til dans og spiritus. Tanken om at skulle slippe alt det gjorde mig urolig, bange og usikker. Jeg havde det meget svært i en lang periode. Inderst inde vidste jeg godt, at det rigtige for mig ville være at overgive mig til Gud. På den anden side var der røster i mig, der sagde, du vil overhovedet ikke være i stand til at leve som en kristen. Desuden er du så ung, at det ville være dumt at give afkald på de mange gode fornøjelser og blive et hængehoved. Kampen i mig fortsatte. Der var jo også alle mine gode kammerater. Dem ville jeg nødig miste, og jeg kunne ikke forvente, at de pludselig ville vælge at gå samme vej som mig. Jeg tænkte meget over fremtiden, på konsekvenserne af et valg, hvad det ville koste mig, og hvor meget jeg ville miste. Fordelene ved kristenlivet, de lyse og positive sider, tænkte jeg ikke på. Det var et ukendt område for mig, noget jeg ikke havde erfaringer med. Derfor udsatte jeg beslutningen om at blive en kristen den ene gang efter den anden. Det måtte vente. Jeg vidste godt, at det var nødvendigt at træffe et valg, men jeg turde ikke rigtig tage skridtet. Imens arbejdede Gud videre på min frelse. Han brugte også mennesker. Flygtningepræsten og vennerne i Thisted opmuntrede mig. De sagde, at jeg ikke skulle koncentrere mig så meget om det, jeg ville komme til at miste, men i stedet for tænkte på alt det skønne og herlige, jeg ville få del i ved at tage imod Jesus som min frelser. Det er helt givet, at de også bad til Gud for min frelse. Længslen efter at opleve det, som kunne fjerne tomheden og angsten, begyndte at vokse i mig. Det blev stadig mere tydeligt for mig, at jeg ikke længere kunne fortsætte afgørelsen om enten at blive en kristen eller fortsætte med at leve som gudløs i verden. Jeg følte, at jeg meget snart måtte træffe mit valg. Det kunne jo blive for sent. En aften efter jeg var kommet sent hjem fra et forlystelsesarrangement i Thisted, gjorde jeg noget, som nok var det første skridt i den rigtige retning. Før jeg lagde mig til at sove, formulerede jeg en kort bøn. Hvis du er til Gud, så frels mig og skænk mig fred. Dagen efter var det søndag. Jeg deltog i lejrens gudstjeneste. Pastor Koch talte varmt om Guds kærlighed. Han sagde, at Gud elskede mennesker så højt, at han ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen i døden for at frelse os fra fortabelsen. Han sagde også, at Jesus var kommet for at opsøge og frelse syndere, og det eneste, vi behøvede at gøre, var at åbne hjertet og i tro tage imod frelsens gave. Vi behøvede ikke først at forbedre os og tage os sammen, blive gode og fromme. Vi skulle blot komme, som vi var, for Gud ville have os i vores hjælpeløse tilstand. Da gudstjenesten var forbi, spurgte pastor Koch mig, om vi skulle snakke lidt sammen. Jeg indvilligede. Værelset, hvor han boede, var i umiddelbar nærhed af forsamlingslokalet. Vi gik derind. Den nidkære præst havde allerede nogle gange før forklaret mig, hvor nødvendigt det var at tage imod Jesus som sin personlige frelser. Den dag mente han, at det kunne ses på mig, at jeg var kaldet af Gud. Og han havde jo ret. Jeg vidste det godt. Tydeligt fornemmede jeg, at tiden nu var kommet, hvor jeg skulle holde op med at gøre modstand og overgive mig til Gud. Men hvordan det skulle gå til, forstod jeg ikke. Pastor Koch forklarede, at det var ganske enkelt. Jeg skulle sige til Jesus, jeg kommer til dig nu, Herre Jesus. Jeg beder dig tage imod mig, som jeg er. Tilgiv mig alle mine synder og frels mig af noget. Så foreslog han, at vi skulle bede sammen. Vi knælede, og han bad inderligt om, at Gud måtte frelse mig. Under bønnen oplevede jeg noget helt uforklarligt og forunderligt. Jeg mærkede tydeligt noget varmt strømme gennem min krop. En god følelse, som jeg ikke havde kendt før. Jeg blev lidt skræmt og overvældet, men samtidig glad. Jeg fornemmede en tryghed og fred og forstod, at det var Guds kærlighed, der gennemstrømmede mig, og jeg vidste, at han kun ville mit bedste. Nu havde jeg chancen for at få del i frelsen og få fred med Gud. Måske kaldte han på mig for sidste gang. Mens der endnu blev bedt for mig, forsvandt modstanden i mig, og jeg overgav mit liv til Gud. Dybden af den, der nu var sket, forstod jeg selv sagt ikke, men jeg vidste, at nu var der begyndt et helt nyt afsnit i mit liv. Jeg var ikke længere min egen. Jeg tilhørte fra nu af den almægtige Gud og far. Jeg var hans barn. Bønnestunden var slut. Vi rejste os, og pastor Koch sagde til mig, lidt bedrøvet, at hvis jeg en dag overgav mig til Gud, ville han gerne vide det, for det ville glæde ham meget. Jeg svarede, det er allerede sket. Jeg tog imod Jesus for lidt siden. Så lyste hans ansigt op. Han ønskede mig tillykke med den gode beslutning, og så sagde han, jamen så skal vi jo sige tak. Vi knælede ned igen, og pastor Koch takkede Gud inderligt, fordi jeg nu havde fået del i frelsen. Han bad om, at jeg altid måtte blive bevaret på den nye vej, og at Gud måtte bruge mig i sin tjeneste. Vi knælede længe. Mit hjerte var åbent for Gud, og jeg følte, at jeg også skulle sige tak. Ubehjælpsomt fremstammede jeg nogle ord. Det var første gang i mit liv, at jeg bad højt sammen med et andet menneske. Det virkede befriende, og jeg fornemmede en dyb glæde og fred. Før jeg gik, lyste pastor Koch velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Da jeg kom ind i værelset, hvor vi boede, sad mor på en stol henne ved vinduet og var i gang med noget håndarbejde. Jeg lagde mig på knæ foran mor og brast i gråd. Mor blev helt forskræmt og spurgte, hvad der var sket, om nogen havde været onde mod mig. Jeg forklarede, nej mor, jeg græder af glæde. Jeg har taget imod Jesus som min personlige frelser, og fra nu af vil jeg leve et nyt liv. Jeg vil være en kristen. Så blev mor rolig og fortalte, og jeg fortalte, hvordan det hele var gået til. Om mor forstod dybden af min oplevelse, ved jeg ikke. Jeg forstod det jo heller ikke selv, men vi var begge to klar over, at der var hent mig noget godt. Noget, der ville få betydning for resten af mit liv. Da far lidt senere kom hjem, fortalte jeg også ham om min oplevelse. Han lyttede interesseret, sagde ikke så meget, men jeg kunne se på ham, at han også blev glad for at få at vide, hvad der var sket. Jeg havde bekendt min tro. Mor og far skulle være de to første mennesker, der skulle have del i den gode nyhed. Når så stor en begivenhed finder sted i ens liv, standser man op og bliver stille. Mit liv passerede revue, og jeg tænkte tilbage, og alle tanker standsede et ganske bestemt sted på den landevej i Østpreussen, hvor jeg i en læset bog havde fået øje på et Kristusbillede, revet bogsiden ud, foldet billedet og lagt det i venstre brystlomme. På det tidspunkt var jeg ikke en kristen, men jeg tænkte, at billedet ville virke beskyttende på mig undervejs i livets farlige situationer. Nu havde det billede fået en helt ny betydning for mig. Jeg trådte frem af en kuffert, foldede det ud og betragtede det længe. Jo, Kristus havde virkelig vogtet og beskyttet os under hele den lange flugt. Både de mange gange, hvor vi var klar over, hvilken stor fare vi befandt os i, men sikkert endnu flere gange, når vi ikke anede, hvor tæt vi var på døden. Jeg foldede hænderne om billedet og sendte en tak op til Gud. Nu var det ikke længere kun et billede, et symbol, som jeg havde sat min lid til i nødens stund. Nu havde Jesus Kristus åbenbart sig for mig, opsøgt mig og frelst mig. Jeg havde vendt ham ryggen, var flygtet fra ham, men han havde ikke glemt mig eller opgivet mig. Tværtimod, med sin ufattelige store kærlighed, havde han hele tiden arbejdet på min frelse, indtil det var lykkedes ham at indtage mit hjerte. Jeg følte, at en hånd havde løftet mig op, lagt mig på sine skuldre og nu bar mig. Det var hånden fra Kristusbilledet, den gode hyrdes hånd. Først senere læste jeg i Bibelen, hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ørkenen og går ud efter det, han havde mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine naboer og venner sammen og siger til dem, glæd jer med mig. Kristusbilledet skulle ikke længere ligge gemt i en kuffert. Jeg lavede en ramme og anbragte det på væggen ved min seng. Her skulle det hænge og minde mig om alle de gange, Gud havde holdt sin beskyttende hånd over mig, og at Jesus fra nu af var min personlige frelser.